jien fateġo borġin sel-milkom il-program t-mim il-kolonializmu f-pajizna, flimkien ma l-professur Perrottan n-diskutu l-izviluppi politiċi fil-pajiz għabbażi ta' riċerka tiegħu publikata fil-kodba Fortress Colony Final Act 1945-1964 edin fit-tielet volum edin fis-snin 60. Nsellim lek ġob.
Sellem li lek s-semijata.
L-aħħar darba meta konna konkludina l-programm, fl-ħarbiċċa konna bdejna nitkellmu ftit fuq ir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Partit Laburista taħt il-Perit Mintoff, konna rajna tiġa drabi oħra u bdejna naraw ukoll l-aħħar darba li Mintoff kien jagħti importanza lir-relazzjonijiet internazzjonali u kien jipprova kemm l-Ingilterra. Kif ukoll li l-inn mill-Ingilterra fil-moviment non allinjat, l-Apso, etc., li kollu relazzjonijiet internazzjonali tajbin.
Kien ma' heads of government u heads of state f'ċerti postijiet fejn kien jaf li dawna mhux se juru simpatija ma' politika koloniali. Ingliża, whatever, politika koloniali.
Forse bdew mill-Ingilterra?
L-Ingilterra u kien, u kif forse nuża l-kelma daqsxejn x'isma' ma' fir-realtà bir-raġun kienet jagħmilha ftaħar miegħi u kellu kuntatti li kellhom entre għall-iktar ċirkili influenti fil-pajjiż. Pereżempju, dawna kienu jvarjaw immens u kultant niskantaw forsi nsemmuhom dan, per meta ngħidlek li dana kellu nies bħal pereżempju Balok, Dr. Balok, li tistenni għax ħadem miegħu għaw Malta bħala.
Il-fatt li kun studja Oxford, intof taħseb innitu biex jibni da relazzjoni?
Naħseb innitu l-iktar mhux l-istudja Oxford li għamel periodu l-Ingilterra. Fej sar jaf mill-qrib. Dawk li kienu rising stars fil-Labour Party ta' żmien il-gwerra, qed tifhem? Imma mbagħad ikollok nies bħal pereżempju, inti timmaġina l-ammiral Ingliż Cunningham pereżempju jiddefendi il-corner tiegħu
fil-Tamiltof
fisten, dak sar jafu meta kien Malta, u jirda jikkonvinċihom li l-interess tal-Ingilterra kienu li hu jkunu Prim Ministru. Għadri, kontra dik li għal-Colonial Office kienet kull evidenza għal-kontrarju. L-influenza li kienet fadallu ma' Mountbatten. Fis-sens li jekk xejn dana jwassalhom il-messaġġi għandu u Mountbatten kien ukoll jargumenta ħafna, ma kienx kienet jiġi injorat mill-Colonial Office f'dan is-sens, imma kien jagħmel ħafna pressjoni biex il-Mintoff ituħ iktar importanza jerġgħu l-Ingliżi. Wol inti kellek ħafna minn daw. Jekk inti tara x'kien jgħid ukoll, mhux biss kien jibni għad ix-xibka, imma kien idaħħal, ma kienx qed jikdeb taf wol diri, kien idaħħal f'moħħ is-semmija tiegħu fil-meetings kien isemmi kompletament li l-Partit Laburista għandu ħafna nies barra minn Malta li qiegħed f'kuntatt magħhom u li qed jgħinu l-kawża. Issa, kemm kienu effettivi? Fl-Ingilterra l-effettività tagħhom kienet limitata. Kienet limitata għax il-maġġor parti tan-nies li il-maġġor parti mhux l-uniċi wol jiri, nies li kellu kuntatt dirett magħhom u kienu jiġu mill-kamp Laburista. Jew inkella almenu mhux mill-kamp konservattiv. U l-konservattivi kienu fil-gvern. Fol diri dika diġa kenda. Però kellek nies oħra ma jiġux mill-kamp neċessarjament Laburista, imma differenza hija li dawna jkunu inqas lesti li jagħmlu pressjoni, iwasslu l-veduti però pressjoni ma jagħmlux. Min-naħa tal-Labour Party li ma kienx qed iqis minn tofu din niġu għali aktar quddiem meta kont nitkellmu dwar il-preparament tal-Kostituzzjoni ġdida, li ma kienx kultant qed iqis minn tofu hija li il-Partit Laburista ma kienx f'pożizzjoni li jitbiet mill-gvern dik li hija policy koloniali.
Il-Partit Laburista Ingliż.
Ingliż qed nitkellem. Iġifieri, waqt li l-Partit Laburista kollox ma kollox kien ħafna drabi kelliema tiegħu jidru bħala qed jiddefendu l-interessi tal-koloni u anke f'Malta din ġrat ta' minn darba. Però fir-realtà kien jiġri hekk li ikun hemm issue understanding. Beż żewġ partiti, gvern oppożizzjoni. li fl-linji ġenerali hemm konsensus dwar il-politika koloniali. Issa, li f'dalija li jista' jkun ikun hemm xi disagreements fuq dak li ħarsu li huma bħala dettalji. U fuq dak ma kienux jiġġieldu. Infatti xi nsibu li ħafna drabi jekk pereżempju Wilson li kien kemm il-darba kontaktjah minn tof tajjeb, Harold Wilson.
Li mbazzar anki prim-ministru.
Jew Callaghan li f'dal periodu kien f'dal periodu Callaghan kien il-Shadow Minister for Colonial Affairs. Dana kien immur jitkellem informalment mal-ministru, mal-segretarju tal-Istat tal-Koloni, u dan jispjegalu n-naħat jgħu ukoll, u ġeneralment isibu xi mezz jgħidu jgħu ta' fasom biex daqshekk iżejjed. Imma ma se xejn drastiku mhux se jkun hemm xi kundanna fil-Parlament, pereżempju, minnaħa jew attentat ta' kundanna.
Allura kif kien jirnexxilu jieħu vantaġġ minnhom dawn minn.
Kien jieħu vantaġġ għax minn kien il-leġenda tiegħu kien iżomma bubbling xorta. Xorta mhux minn sija ma tistax tintesa. U din importanti. Imbagħad kellek is-Socialist International. Dan issa nitkellmu iktar
fuq livell internazzjonali
ta' partit ukoll. Issa fuq livell ta' partit, però meta ngħidin najdin li ma kienx ifisser li wkoll ma kienx jagħmel fis-Socialist International mbagħad kien jibni relazzjoni personali ma' ċertu individwi. Għandek eżempju żgħar li nħorġu barra minn dal-perjodu. Meta sar Prim Ministru fil-1971 minn tof u kien ifittex għajnuna ekonomika bilaterali, wieħed min-nies li sab jgħinu mill-ewwel appena sar Prim Ministru min-naħa tal-Ġermanja, l-għajnuna Ġermaniża, kien Dingles li kien għamel bena relazzjoni tiegħu aktar minn 10 snin fis-Socialist International. Qed tifhem, u dan wassal il-partit tiegħu kien fil-Gvern il-Ġermanja, kien is-Senior Partner fil-Coalition, u wassal biex bnielu wkoll jew għenu jibni, ħankun iżjed preċiż, ċertu bridges mal-Gvern Federali Ġermaniż. Fadri, dak kien jagħmelhom minn tuf. Issa, is-Socialist International kien importanti wkoll għax għalkemm ovvjament mhux il-gvernijiet kollha fis-Socialist International kienu, sorry, il-partiti mhux il-partiti kollha fis-Socialist International kienu fil-gvern, imma xorta kienu jistgħu kollettivament jaħdmu bħala pressure group, u sibu pereżempju meta fil-1959 minn tof mexxa delegazzjoni ta' tlieta għallaqa
tal-Socialist
International f'Hamburg fil-Ġermanja. Dan appersuadihom biex jitressaq biex jaċċettaw li jressa riżoluzzjoni dwar Malta li ġiet aċċettata unanimament approvata mill-Kongress. Issa di kienet tajt, kienet tiddiplora l-fatt li tneħħiet il-Kostituzzjoni ta' Malta u ċirkostanzi li fiha tneħħiet. Tajjeb, u din akkondannat il-Gvern Ingliż li fil-fatt meta għamel hekk kien tneħħa l-istituzzjoni demokratiċi Maltin b'Malta tajjeb kontra qalet il- dinija veru żgur kontra il-xewqat tal-maġġoranza tal-poplu Malti. U t-tieni, riżoluzzjoni talbet biex jerġa' ikun hemm ritorn għall-Kostituzzjoni Demokratika f'Malta biex ikun hemm rappreżentanti Maltin. Tajjeb, u t-tielet, Socialist International saħqet biex il-membri, il-partiti membri oħra tal-Socialist International jagħmlu kemm jista' jkun minn kollox biex jeser forma ta' influenza tagħhom fuq il-gvernijiet f'pajjiżhom li setgħu jgħinu lil Malta biex Malta timxi l-qudiem skont iċ-ċarta tal-United Nations u Universal Declaration of Human Rights.
U din naħseb dejjem kienet xi forma ta' pressure?
Kienet pressure, iva.
Fuq il-gvern Ingliż ukoll.
Kienet iva, il-gvern Ingliż kien suscettibbli għal pressjoni internazzjonali, speċjalment fejn tiddaħħal United Nations.
Infatti darba aħna konna semmejna.
Kellemniha tajjeb, ma ridx jidher hemmhekk. Ma ridx jidher li huwa qed ikun jew jiġi mpinġi bħala gvern despotiku.
Su għax kien hemm kien kumitat kontra il-kolonializmu fil-United Nations jekk Minister żball.
That's right.
Jiġifieri kollha kienu pressures li mbuttaw il-pożizzjoni tiegħu. U naħseb ukoll vantaġġ fuq il-mexxejja l-oħra Maltin kien qed jibni statura internazzjonali għalih ukoll minn tof.
Iva, żgur. U minn tof kien diġà naħseb bena statura internazzjonali f'dal-istajju. Naħseb kien l-iktar politiku magħruf barra xtutna żgur f'dan iż-żmien. Jagħmel ħaġa oħra wkoll f'dan il-kungress min tof jagħmel aċara li l-politika tal-partit tiegħu hija u jpiġġiha bħala l-uniku soluzzjoni għal Malta hija l-indipendenza tal-pajjiż. U jibda wkoll biex jibni l-argument li għalkemm l-uniku soluzzjoni għal Malta hija l-indipendenza, Malta ma tistax tirnexxi indipendentament jekk ma jkollix għajnuna biex l-indipendenza tkun tista' tieħu tieħu r-ruħ tibda fuq. Sisin ġodda bżonn tal-industrializzazzjoni, allura qed jitlob biex ikun hemm investimenti fil-pajjiż. Li dak kien jużhom ħafna u jwassal dan messaġġi kontinwament. Pereżempju, beda wkoll fuq livell ta' partit u issa għal raġunijiet differenti, beda wkoll relazzjoni tajbin ħafna mal-Partit Laburista Iżraelit. Tajjeb? Fejn.
Kellu relazzjoni tajbin ħafna.
Iva, dal-periodu żviluppom ħafna daw.
U bat anki tara l-karatteristika ta' Mintov. Ħabib ħafna tal-lut u bat għalek mal-arab. Jibdejk kien imur.
Ma ħalli nkunu fera, di xi ħaġa ma ntwilux il-Mintov ħafna drabi. Mintov vera li iktar quddiem hi champion il-kawża tal-Palestinjani biex kollhom l-istat tagħhom. Però ma jdux ninsa waqqas ukoll ħana tul Mintov dak li hu tiegħu. Li l-irpressjoni li kellu mill-bidunet fil-1971 mill-gvern Libjan biex jaqta' relazzjonijiet mal-Iżrael, assolutament ma ċċettomx, u għamela ċarissima li m'hemmx raġuni għaliex Malta għandha.
Taqta' relazzjonijiet ma' Iżrael?
Għamela wkoll li huwa ma jaċċettax l-argument li l-Iżrael m'għandux jibqa' jeżisti bħala pajjiż, imma l-soluzzjoni hija ta' żewġ stati li jgħixu fil-paċi flimkien. Vuol diri, għal-kem, ovvjament, speċjalment minnaħa Iżraelita, il-lut, il-politika taħħom, skulli, jekk minti xmanent kontra taħna, memx jismu, memx dubju dwar dan, u maħadux gost li kienet jibni reazzjoni rip mal-Arab, u speċjalment mal-Palestinjani, pero ma naħsibx li l-Iżraeliti jkunu fer li jakkużaw il-Mintov bxi atti kontra id-dritt tagħhom li jeżistu f'sigurtà. Rasib dik ma tkunx fair żgur. Tinsiex ukoll li l-Iżrael qatt ma' Agost, qed nitkellmu soq dal-perjodu, qatt ma' Agost li Malta saret ir-rapporter tal-kustjoni Palestinjana fil-United Nations. Malta fl-opinjoni tiegħi għamlet xogħol importantissimu ta' rapporter, naħseb li għamlet xogħol li kien oġġettiv ħafna, jekk inti tara il-mod kif kien tippreżentu Malta naħseb jiena qed tkun
nuċċali.
Qed nitkellmu mis-70s. Tajjeb? Titkun b'nuċċali vera mċawpar biex ma tindunax b'dil-oġġettività. Ovvjament kemm l-Iżrael kemm l-Amerika dejjem akkużatna li ma konniex oġġettivi. Imma ma konniex oġġettivi, fajni u meħabba l-fatt li huma qatt ma kienu oġġettivi fil-kanza. Diki, u dina għedu
intu. Komment bħal dak, favurtana, mux kontrina fl-opinjeti.
Il-kontatti mal-Iżrael żdied wara li sar il-Kungress ta' Soċjalisti f'Ħajfa fil-1960 kienet tara delegazzjoni Maltija, hemmhekk ma kienx mal-Mintov kien mexxija it-tabib għalih fil-lu Albert Hizle u kienet marit miegħu wkoll Agata Barbara mi wkoll m'għaliex magħna żventuratament u hemmhekk li saru il-kuntatti li komplew jikbru. Bdew jidbatu wkoll żgħażagħ Laburisti l-Iżrael. Dana kien ġi kuntannat mill-Knisja, nintaqgħu magħha dik quddiem kienu qed jgħidu li dawna qed jintbatu biex jitgħallmu
is-soċjalizmu.
Però ma naħsibx li dina kienet spjegazzjoni tajba.
Ma insomma, inti tinsiex ukoll li apparti li dan kien naħseb jinxel bozza ħamra li dak iż-żmien kien jinxel soċjaliżmu.
Iva, dik hija.
Li qed imorru Iżrael.
Iva.
Li sa dak iż-żmien aħna konna ngħidu li huma daw ħatja ta' Dio.
Immaġina kienet. Dak kellhom żewġ nubiet, kienu Lut u kienu soċjalisti, kollu żewġ nubiet kwar. Tajjeb. Issa bara minn hekk ma rridu nagħtu każ ukoll li il-kontatti li beda jipprova jibni, mal-Partiti Soċjalisti fil-Urnexilu, fil-Europa tal-Punent. Iġifieri Ġermanja, Franza, l-Italja, tajjeb, barra ovvjament il-Greċja, barra per eżempju l-Ingilterra.
Franza wkoll.
Franza wkoll, iva, semmejta Franza. Mhux dejjem irnexxielu ma' kulħadd jistabbilixxi relazzjonijiet tajbin, pereżempju ma tantx kellu relazzjoni tajbin minn tof persona fuq livell personali ma' Mitterrand. Almenu dik għall-informazzjoni li għandi jiena minn sorsi Franċiżi fiħdan il-Partit Soċjalista Franċiż minn intervisti li għamilt fi Franza xi snin ilu. Imma kollox ma kollox kellu relazzjoni tajbin ma' dawn il-partiti. Naħseb ukoll uriet jara li rid jara kif se jaħdem. Is-soċjalisti, Partit Soċjalisti Ewropej, ma kinux favur politika ta' kolonializmu u dana li prova u jużaw, qed tifhem, ma kienx qed jipprova jużhom biex jattakka l-Ingilterra bħala membru pereżempju tan-NATO, għax hemmhekk ma kienx jasal, għax dawna kienu pajjiżi konvinti u jaqblu ma' dik il-politika. Tajjeb? Però li il-politika koloniali tagħhom iva dana kienem ċertu nuqqas taqbil magħha kontra
il-koloniali. Ma il-Franċiżi kellhom il-koloniji u t-Taljani kellhom il-koloniji.
Ija, il-Franċiżi l-koloniji issa kienu qed jispiċċaw ukoll, ma kitax fada l-istess. Barra minn hekk ħa niftehmu. Il-Franċiżi kellhom abilità kbira wkoll li ma jiddejqux jikkritikaw il-politika imperjali Ingliża u ma jindunax tagħhom. Għaldiri, tavija wahda naħseb mill-running jokes fil-istoria anki diplomatika ta' bejn l-Ingliż u l-Franċiżi li dawna alleati però ma jfissirx li huma ħbieb.
Alleati biss.
Qed tifhem, niftakar il-programm tal-BBC Yes Minister, ta' darba jgħidu kif jiddefendu ruhom għandhom bżonn jonfqu iżjed against the common enemy, għallu però r-Russja tiżarma, għallu mux kontra r-Russja, ne kontra Franċiżi. U dika building up on that joke, tifem u li. Naħseb ukoll li ta' minn nisimgħu wissa xejn dan il-qarja xi tina iktar tarif.
Initially and privately, Mintoff had been more circumspect. In August 1959, he proposed that the National Executive should nominate a three-man commission made up of himself, Dr. Anton Buttigieg, and Dr. Patrick Holland, to carry out all the necessary spade work so that Malta's case would be mentioned at the United Nations. This was approved. A campaign was simultaneously initiated, urging MLP supporters to write to various national delegations at the United Nations General Assembly, soliciting their help in pressing the United Kingdom to grant independence to Malta. Letters were also sent by the Malta Labour Party to all heads of governments represented at the United Nations and to their heads of delegation. However, it was made clear that the MLP did not wish the Malta situation to be raised by a communist state. This was probably done to shield the party from hostile criticism at home, although Mintoff pointed out, on more than one occasion, that Western states did not shrink from establishing commercial and economic relations with communist states if it so suited them. He also argued that accepting help from communist sources did not make one a communist or endanger the people's faith. But Mintoff knew that it was politically risky to be linked to communist sources.
Iġvi għu għakin juqta attent ħafna u kollu il-min ħaj frantijahum bat.
Ija, dana kellu problema kbira. Leħfef metodu biex tqajjem il-kustjoni ta' Malta fil-United Nations kien li dur fuq membru tal-Warsaw Pact li għandhom interess jattakkaw.
L-Ingilterra pa' membru
tal-NATO. Issa, pero jekk inti tinqeda bihom daw, allura, inti immediatament se ġiet timbrat bħala fellow traveler komunista.
Eżattament.
F'Malta, li inti tiġi
komunista.
Ħafna iżjed komplikazzjoniet milli kien hemm. Pereżempju, kien hawn it-Times. It-Times titkellem li dal-perjodu għandha artikli li għajdu li jekk inti patriottiku Malti, għadha mill-affett li titqis niskur ma tiċċappas b'xi mod ma xi wieħed minn daw il-pajjiżi. U kellu raġun minn tofja jajdu kol. Il-pajisi tal-Fant kien kellhom trade relations, u Malta kien ta' natima li kollok dak il-kwalità ta' relazzjonijiet. Fordi aħna, f'dal sens, konna mistennin nkunu żjed puri mis-sitx. Issa, jina minix ċert li ċertu nis mbagħad li kellu qed jgħinu l-Ingilterra speċjal fil-Partit Laburista kienu x'daqshekk ta' għajnuna għal Mintoff. Per eżempju, kien ħares lej Fenner Brockway, wieħed mill-MPs Ingliżi li anki ġie kemm il-darba Malta u anki ħasem
f'Laburista.
Ejja Laburista u ħasem f'meetings
tal-partit
u anki kellu artikli fil-press fil-press Maltija. U kien vera, kien l-International Chairman tal-Movement for Colonial Freedom in the Mediterranean and the Middle East. Għaldiri, minn dik il-naħa tajtana għandu organizzazzjoni li setejn. Tajjeb, u imma, nies bħal Fenner Brockway, il-problema kienet li feħdan il-partit Ingliż stess kien miqjus bħala estremist.
Allura, mekk ikollu timbru li mhux.
Eżattament, u allura anki xi ħut mill-front benchers
tal-Partit
Laburista ma kienu jqogħdu kemm jista' jkun handle him biex ngħidlek with kid gloves inħabba il-fatt ukoll. Ba kellu wkoll xi tnejn oħra wieħed minnhom partikolari mhux għandi semmi smonik li kellu reputazzjoni personali ħażina ħafna biex qed tgħid li Mintoff.
Reputazzjoni personali ħażina
ħafna tip ta' ħajja li kien jgħixu u kien magħruf għaliha u kien hemm kritika kbira fil-partit Ingliż, però dawn ma setgħu xieħelsu minnu fi klim ieħor. Infatti kemm il-darba ta' qam jitkellem fuq ċertu suġġetti fil-Parlament Ingliż kien ġi tsikat min-naħa l-oħra li sort of thing jekk m'għandniex naħdu bis-serjetà. Dawna jien naħseb li Mintoff ma kellux biżejjed dar l-istadju speċjalment naħseb iktar tard għax imbagħad insibuh distancing himself minnu. Dar l-istadju naħseb ma kellux għarfin biżejjed tal-pożizzjoni tiegħu fih dan il-partit. Imma di konti toqgħod attent ukoll vuol diri il-min tqabbad. Il-Labour Party sar membru permanenti ta' dal-Kumitat for Colonial Freedom in the Middle East. Għaddew numru ta' rezoluzzjonijiet ukoll, però dana kellu ħafna inqas.
Da kien kumitat ta' Socialist International.
Le mhux ta' Socialist International, da kien magħmul minn numru ta' persuni prominenti f'partiti soċjalisti, però ma kienx feħdan is-Socialist International bħala parti minnu. Kellu inqas influenza, anke ħabba l-fatt li xi wħud min-nies li kienu involuti miegħu kifatt kienu meqjusin bħala estremi. U il-Partit Laburista Ingliż li kif diġà għadna f'dan il-programm ukoll kellu politika li pjuttost kienet tappoġġja l-politika kolonjali tal-gvern ma kienx ħossu komdu ħafna li jkollu x'jaqsam miegħu. Naħseb ukoll li iktar idu nħarsu lejn il-United Nations. Ejja naraw issa nisimgħu dis-silta naraw daqsxejn waħda x'hemm għadha.
The United Nations had, by 1959, developed to a certain extent into an anti-colonial arena. Soon after the World Body's foundation, the colonial powers had opposed a proposal to place all colonial territories under the trusteeship of the United Nations. However, a declaration regarding non-self-governing territories based on Article 73 of the Charter was successful in calling on colonial governments to submit reports on economic and social conditions in their territories. The committee set up to review these reports became the Permanent Committee on Information from Non-Self-Governing Territories, known as the Fourth Committee of the General Assembly. The Fourth Committee was responsible for preparing the Assembly's work on colonial affairs. All member states were represented on the Commission. This held public sessions during which delegates could make statements to the press.
Ġifieri hawnhekk li qed naraw jekk qed insegwu sew li għandna situazzjoni komplessa ħafna internazzjonalment bil-possibilità li titgħamel alleanzi differenti imman kiti toqgħod attent mill-individwi.
Iva. Issa fil-United Nations irdu nsemmu din għal minn forsi m'jafx fost is-semija tagħna li l-Assembleja Ġenerali fejn hu rappreżentant kull stat fil-fatt ftit li xej għanda poter.
Il-poter
jassi il-Kunsil ta' Sigurta fejn mbagħad għandek il-komplikazzjoni l-oħra li ħamsa mill-membri għandhom il-vito u allura jistgħu waqfu kull riżoluzzjoni li jkun.
Anke fil-Kunsil ta' Sigurta kien ippenetra minnhom biex ikollu.
Kien ippenetra fis-sens li kellek min fil-Kunsil ta' Sigurta issemmitu kwestjoni ta' Malta, però dina ma kellix ċans li timxi l-qudiem hemmhekk. Imma l-Assemblea Ġenerali u l-Kumitati tagħha kienu importanti wkoll għax kienu jeżerċitaw ċertu pressjoni. Infatti, meta aħna naraw li meta kienet titla xi jew tkun se titla xi riżoluzzjoni li xi wieħed mill-ħames membri permanenti meħdux gost biha li jarawha li kontra l-interessi tagħhom, ma dam kif sempliċi raġunaw hija dak jgħidu li jridu mbagħad aħna waqfuha fis-Security Council jekk timxi l-qudiem. Kien jipprova waqfuha. U kien isir ħafna lobbying u biex anki biex jiġi biex il-klim jiġi rranġat, tifhem u jsibu minn
les. Se jipprovaw isibu mod kif jiftehmu.
Eżatt, u jnaqsu l-pressjoni u l-kritika tagħhom. Issa il-Fourth Committee li kienet jikkonċentra fuq daw il-koloni li ma kinux self-governing, qabel l-Ingilterra kellha l-iskuża sa 1958 li tgħidlu inti ndaħalx. Malta hija self-governing jien lilek ma nafhem. Kif waqfet dik, mela issa kien hemm irridu r-rapporti dwar Malta. U dan kien mezz kif inti.
U l-Ingilterra kienet tkun obbligata li tkun.
Kienet obbligata, iva. Hawnhekk kienet mezz kif inti tpoġġi pressjoni fuq l-Ingilterra għax inti wkoll tuża l-kuntatti tiegħek biex dawna waqt il-press briefings, il-dibattiti li jkun hemm, jistaqsu mistoqsijiet li jkunu mistoqsijiet imbarazzanti għall-Ingilterra.
Wasalna fit-tmim tal-programm, ċo aħna darba oħra x'naħsbu?
Inkomplu għalissa fuq dan,
dan is-suġġett għax hemm iva
x'ngħidu u anki kif komplew se jiżviluppaw biex tikber pressjoni fuq l-Ingilterra.
Ningrazzja ħafna ġew tal-kummenti tiegħek dak il-Professur Joe Protta jien Fader Joe Borsch ningrazzjakom tal-attenzjoni. U nsalmilkom waqt li nagħmel appuntament ma'kom il-ġimgħa dieħla saħħa.